halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 kilobits FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
aroor subandhageystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah 3 bisha juun sanadka 2017 idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
maashan waxaa maanta isugu yimid 2,200 oo qof oo ayagu u soo qalab qaatay inay maaragtay baceeyaan cunto isugu jirta nafaqo kala gedisan oo loogu talagalay dadka ku tabaalaysa soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo dhan laakiin qadiyadana maanta waxay khusaysaa dadka soomaaliyeed waa dad maaragtay isugu jira diimo kala duwan qowmiyado kala duwan
kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah kumanaan ruux oo reer Minnesota ah oo shalay ka qayb galay bacaynta iyo xirxiridda 6 milyan oo cunto nafaqaysan ah oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya.
Qodobada kale oo dhegeystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah siday u arkaan Soomaalida ku nool dalka Canada isbeddelka hoggaanka xisbiga muxaafidka ah ee dalkaasi.
Kiiska amarkii uu madaxweyne Trump uu uga mamnuucay Mareykanka qaxootiga iyo muwaadiniinta 6 wadan oo muslim ah oo loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo isboortigu uu ku jira ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii dunida.
Agaasimaha waaxda dhowrista deegaanka ee dalkan Mareykanka Scott Pruitt ayaa ku tilmaamay go'aankii uu madaxweyne Trump uu Mareykanka uga saaray heshiiska cimilada ee Paris mid geesinimo leh. Isaga oo jimcihii wariyaasha kula hadlayay xarunta aqalka cad ee magaalada Washington ayuu Mr. Pruitt ugu baaqay shacabka Mareykanka inaysan wax raaligelin ah ka bixin go'aanka madaxweynaha. Wuxuu sheegay in go'aanka ka bixista heshiiskii Paris ee cimilada uu madaxweyne Trump si taxadar leh uu kala tashaday codad kala duwan ka hor inta uusan ku dhawaaqin. Madaxweyne Trump ayaa Khamiistii ka saaray dalka Mareykanka heshiiska caalamiga ah ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada adduunka ee loogu yeero heshiiska cimilada ee Paris.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa si kaftan iyo qosol ah isaga riixay eedeymaha ku aadan in dowladdiisu ay ku lug lahayd jabsashada kombyuutarada Mareykanka xilligii ay doorashada madaxweynenimo socotay ama ay gacansaar hoose la lahaayeen kooxdii u ololeynaysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. isaga oo shirkii sanadlaha ee dhaqaalaha caalamka ee St. Petersburg shalay ka hadlay ayuu yiri ma jiraan wax heshiisa oo dhex maray safiirka Ruushka u fadhiya Washington Sergey Kislyak iyo kooxdii u ololeynaysay Donald Trump oo ku saabsanaa fududeynta cunuqabateynta Ruushka la saaray. waxa uu sidoo kale uu hadalkiisa raacshay madaxweyne Vladimir Putin ma jiraan wax caddayn ah oo ku saabsan in Ruushka uu ku lug lahaa dadaaladii loogu jiray in Donald Trump gacan laga siiyo xukunka. aroor subandhageystayaal mar kale ku soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. hay-adda quudi caruurteeda dhimanaysa oo ah hay-ad samafal oo Mareykan ah oo ay ku guuleysatay ururinta cunto lagu quudinayo 6 milyan oo ruux oo nafaqaysan oo la nafaqeynaya nidaahdee ayaa loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. ololaha lagu bacaynayo cuntadan ayaa shalay ka bilowday magaalada Minneapolis iyadoo ay bacaynta cuntada ay si mutadawacnimo ah uga qaybgalayeen 30,000 oo ruux oo isugu jira Soomaali iyo dad kale oo Mareykan ah ku nool magaaladaasi iyo gobolka Minneapolisba magaalada Minneapolis iyo gobolka Minnesotaba. wariyaheena Minnesota Maxamed Maxamuud Mascade ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka Soomaalida ah ee ka qayb galay mashruuca bacaynta cuntadaasi mucaawinada loo wado Soomaaliya.
Maxamuud Axmed
Maxamuud, bal iga waran dareenkaaga iyo halkan maanta cunadaad qaybinaysaan.
waxa weeyaan arrin garanaysaa aad maskaxda uga weyn, waa well organized, waa cunto nafaqo leh oo isugu jiro vitamin iyo cereal iyo cunto kaleeto iyo bariis oo la bacaynayo, waxaana loogu talagalay caruurta garanaysaa nafaqada u baahan in la siiyo cuntadaasi waana cunto ma garanaysaa tiimka aanu ku shaqaynayna wuxuu ahaa shan qofood laba gabdhood iyo saddex gabdhood iyo aniga iyo qof kaleeto islaan kale shantooda gabar waxay haystaa laba qaado oo dhaadheer waa vitamin baa ku jiro alaabtaasi gabarna waxay ku shubaysaa bakeri ah serial anigana waxaan ku shubayay bakeri bariis ah gabarna wuu miisaamis waa xaweeye waana ma garanaysaa la siil garaynayay marka waxay ahayd ma garanaysaa wax aad iyo aad wal organize
waxaa isaguna halka jooga nin kale oo soomaaliyeed walaal magacaagi sheeg
cabdikariin faarax ayaa la yirahda walaal
cabdikariin bal dareenkaaga iga waran ee dadku maankun gaaraya kala diimaah kala dhaqana inay halkan iskugu yimaadeen oo barnaamijkan loogu yeeray jacaylka soomaaliya oo la doonayo abaarta soomaaliya ka jirta in lagu caawiyo inaad ka soo qayb gasho
aad iyo aad ayaad u maasantaa walaale waa su-aal qiimo gal ah maashan waxaa maanta isugu yimid 2,200 oo qof oo iyagu u soo qalab qaatay inay maaragtay baceeyaan cunto isugu jirta nafaqo kala gedisan oo loogu talagalay dadka ku tabaalaysa soomaaliya iyo guud ahaan caalamka oo dhan laakiin qadiyadana maanta waxay khusaysaa dadka soomaaliyeed waa dad maaragtay isugu jira diimo kala duwan qowmiyado kala duwan xaqiiqatan aad iyo aad baan ugu riyaaqnay waayo wax la maalgashaday adduunka waxaa ugu qiimo badan qof bini aadana iyadoo maanta marka annagoo macnaha maraykana soomaaliya halkan joogna aanu ka qayb qaadanayna arrinkan aad iyo aad ayay muhiim u tahay waxaanan fariin degdega u diraya dhammaan dadka soomaaliyeed ee degan twin series-ka ama magaalooyinka mataana gobolka minnesota inay ka soo qayb qaataan 10,000 oo qof oo macnaha ka tirsan dadka maxaa la yidhaha aaminsan diinta kristanka ayaa isu rejistareeyey waxaan ka mid ahay tiimka tableka loo yaqaano shahan sheeko kuwaasoo macnaha aad iyo aad influence ugu samaynaya doonanayana inay arkaan dadka soomaaliyeed oo soo baxay si ay u caawiyaan walaalahooda soomaaliyeed ee ku tabaalaysan waddankii iyo inay ka qayb qaataan maxaa la yidhahdaa caalamka dadka kaleeto ku tabaalaysan intaba waxaa kaloo intaa ii dheer oo la yaab leh meeshan maanta waxaa jooga dadkii hogaaminaya kaniisadaha waxaa jooga dadkii maxaa la yidhahdaa kaniisadaha ku xiraa waxaa jooga maaragtay dad professionaala waxaa ku jiro dad ay u yaryihiin 4 jir ilama iyo da'da inta adduuntada ka sheeganayso midabyo kala duwana laakiin waxaan u baahanay dadka soomaaliya inay tusaan shucuurkooda iyo inay kala qayb qaataan barnaamijyadan oo kaleeto ummadaha kaleeto ee loo baahan yahay inay ka qayb qaataan
waa tahay weliba waxaan arkayay caruur aad u yar oo soomaali ah oo hooyooyinkoodii ay isla socdeen walow dad fara badan ay leeyihiin weli dadkii soomaaliyeed sidii laruma soo bixin inkastoo maalintii ugu horreysay ay tahay oo saddexda maalin oo soo socotana ay sheekadu sii socon doonto gabadhan ayaa iyaduna ka mid a dadka halkan jooga walaal magacaa
fatxi xasan maxamed
fatxi bal ka waran adiguna sida aad u arkayso ka soo qaybgalkan dadkan faraha badan iyo cunnadan iyo weliba in maanta dad kala duwan oo reer minnesota ihi ay u soo istaageen inay soomaaliya dadka soomaaliyeed caawiyaan weliba sida ay yidhaahdeen dadka dariska leh soomaaliyeed halkan jooga oo dadkoodii soomaaliya dhibaato ay ku hayso abaartu haysa inay caawiyaan
maasha allah maanta horta dareenkayga aad iyo aad buu sareeyaa waan ku faraxsanahay inaan qayb ka noqday waan ku faraxsanahay ummadda minnesota inala degan oo dad walba leh ay maanta soo banaanbaxeen usoo banaanbaxeen inay caawiyaan dadka abaaruhu ku habsadeen iyagoo baakage garaynaya cunto nafaqa leh oo loogu talagalay dadka starvationka ama nafaqadarradu ku dhacday aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan uga mahad celino sida wanaagsan ee ay isu xilqaameen dadkaasi cuntada maanta la wadaa waa wax la qiyaasi kara maaha waana saddexda cashoo soo socotaa ayay socon doontaa mahad gaara waxaa iskale ilaahay halka isugu keenkeenay iyo dhammaan dadka stateka inala degana sida wanaagsan uga diiray arrintaa tiiraanyada leh maanta waddankeenna ku habsatay
aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga maxamuud mascade oo la kulmay saddex qof oo ka mid a soomaalidii ka qayb galaysay cunto aruurinta loo sameynayay dadka ay abaaruhu soo halakeeyeen
subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim waxaad nagala socotaan v o a idaacaddeenna saaka iyo caalamka xisbiga muxaafidka kanada ayaa doortay hogaamiye cusub oo bedelaya ra-iisul wasaarihii hore stephen harper kaasoo dalkaasi xukumayay intii u dhaceysay 2006 ilaa iyo 2015 kanada waxay ka mid tahay dalalka reer galbeedka ay soomaalida ugu badani ay ku nool yihiin haddaba sidee ayay u arkaan isbeddelka hogaanka xisbiga muxaafidka ah dadka soomaalida wariyaheenna jaamac buule jaamac ayaa warbixintan ku eegaya
hogaamiyaha cusub ee xisbiga kanada ee muxaafadka waxaa loo doortay andrew shuur oo dhallinyaro ah, waxaana uu hadda kadib isu diyaarinayaa isku haynta xisbiga uu madaxda u yahay iyo tartanka hogaanka dalka kanada ee dhacaya oktoobar 2019. waxaana uu la tartami doonaa wasiirka koowaad ee hadda talada hayo islamarkaana ah hogaamiyaha xisbiga liberaalka Justin Trudeau. Barasar Xuseen Axmed Warsame waxa uu dhaqaalaha ka dhigaa jaamacadda Calgary ee galbeedka Canada. Calgary waa xarunta fikirka midiga ee siyaasadda Canada. waxa uu inoo sharaxayaa qofka uu yahay Andrew Shear.
Jaamacu waa horta ninku wani dhalinyaro 80 jira. Marka hore wuxuu ku dhashay magaalada Ottawa, laakiin Regina ayuu xaaskiisa ula guuray, marka halkaas laga soo doorsaa. Isagoo dhalinyaraba haddana noqday magaranaysa afhayeenka aqalka ayuu noqday hoose ee baarlamaanka Canada. Sidaasuu marka hore soo yar aan baxay, dabeetana markii uu xisbigan u orday dhawaaqa ku guuleystay maalintii dhaweyd ee ku guuleystay inuu ka badiyo nin la filayay inuu isagu noqdo Bernie ee la yiraahdo Maxime Bernie ayuu kaga guuleystay. Marka waa nin qiyaas socda, weliba loo badinayo kuwa magaranaysaayeena aad u sii inuu yahay, laakiin adigu ninkiina hogaamin jiray ee Harbor oo kale uun weeyaan marka dhinaca laga eego siyaasad ahaan.
Cawaale Xuseen Cabdi waxa uu ku takhasusay maamulka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha 12 sano u dambeeyeena waxa uu u shaqeynayaa wasaaradda bay'adda ee Canada. Isaga oo ku sugan Edmonton oo uu degan yahay ayaan weydiiyey waxa lagu doortay Andrew Shear.
Doorashada la doortay ninka Andrew Shear leeyahay xisbiga conservative-ka hogaamin doona ee lama filaan bay ahayd. Wareegii 13-aad ee u dambeeyey ayuu soo baxay. 12-kii wareega u horeeyay waxa ka horeeyay ninkii kale ee Maxime Bernier loo oran jiray. Marka saddex sababood baa la hadalhayaa waxa keenay inuu soo baxo. Midda koowaad waxa weeye fikirada uu aaminsan yahay iyo siyaasadiisu mar walba xagga mujtamaca marka laga fiiriyo social issues-ka marka laga fiiriyo waa nin xagga midigta aad u xiga oo dadkii fikirka aaminsanaada aad isaga u taageersana. Midda labaad, dad badan ama wafdi badan oo gobolka Quebec ka socota ayaa isaga ugu shubay. Midda saddexaad, dadka beeraleyda ee Canada jooga oo dhan ayaa fikradihiisa dhaqaalaha uu aaminsan yahay ee uu doonayo inuu hirgeliyo ayay waxay u arkaan inay u roon yihiin. Marka sababta lagu doortay ee uu ku soo baxay doorashadiisa lama filaanka ahayd waxaa gundhig u ah oo lagu sababayn karaa waxa weeye saddexda arrimood.
Waa kan barasta Xuseen Axmed Warsame oo sharaxay ayaa waxa Andrew Shear uu kaga duwan yahay hogaamiyihii isaga ka horreeyay Stephen Harper oo la rumaysan yahay inuu talada dalka ku dhumiyey arrimo la xiriira Islaam nacaybka.
Dhinac marka loo eego runtii wax badan ay ku kala duwan yihiin. Ma jirto labadoodana waxay ka yimaadaan dhinacan galbeedka waddanka oo inkastoo kani uu ka yimaado Ottawa, ka horna marka runtii wuxuu ku dhashay isagoo Toronto ku dhashay magaasu Calgary uu guuray. Marka waa laba dhinaca ka wada imanaya. Dhinac markay aad bay isugu dhow yihiin runtii fikrad ahaan. Kaliya waxa meesha ku yar jira uun ninkani waa kii labaad ee kaliya ee hogaamiye noqda ee dhiiggiisa ku jiro yahuudinimo ku jirto. Marka wuxuu ku dhashay aabihii New York, dabeytana halkaas Ottawa soo degeen. Marka waa nin la filayo inuu fahmi karo dadka la cadaadiyo, inuu fahmi karo isagoo haddana ah qof qunyar socda, haddana inuu fahmi karo ayaa laga rajaynayaa, oo aanu u daraanin dadka jilicsan iyo dadka magaranaysa ee laga tirada badan yahayba.
Hadday ahaan lahayd codaynta doorashada iyo in aysa soo sharaxaanba, Soomaalida Canada waxaa sanadihii dambe lagu amaanayay ka qayb qaadashada doorashooyinka dalkaas ee heer dowladda hoose, gobol iyo dowladda dhexe intaba.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo diyaariyey warbixintaasi ku saabsanayd aragtida Soomaalida dalka Canada ee hoggaanka cusub ee xisbiga muxaafidka ah oo dhowaan loo doortay hoggaamiye cusub.
aroor suban dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. kadib markii ay maxkamadda hoose iyo maxkamadda rafaanka dhexe ee Maraykanka hakiyeen amarka uu madaxweyne Trump ugu mamnuucay in ay Maraykanka soo galaan qaxooti iyo muwaadiniin ka soo jeeda lix waddan oo muslim ah muddo kooban, ayay waaxda cadaaladda Maraykanka jimcihii dacwad u gudbisay maxkamadda sare ee Maraykanka. haddaba arrintani maxay ka dhigan tahay labada dhinac ee isku haya dacwaddaasi? maxaase laga filayaa garyaqaanada sagaalka ah ee maxkamadda sare? su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota. waxa uu u waramay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
dabcan arrintani waa horumar حقا كيسكي دعودي هراء أوسي سعونيسو مدحوين ترام يو وزارة عدالة أي وحي رفعان كقاتين أمر كصوب حي محكمة الرفعان كلحه أو أي كديري سوق أنك مدحوين ترام وكذا ممنوع أي دور أهو أي سومالي كتيرتو مواطنين تورين سوق الأمريكا مرك دعودي بالوحة كوغوري سيلا هدا تتكديدا أمركاس أو محكمة رفعان كأه أو مدة دحاءه أي أمر ديد أمر كاسو صارتي مرك الدولد أرنتي بالرفعان كقالت أو محكمة الدستورية أه أما سوبريم كورت كلوية قاضي ووصل رئيس بلكان أي أوقاتين مرك رفعان حرلة
وايه مرك عبد واحد وقريقان ندم محكمة الدستور سدان أجن هاي واسقال شنبا محافظ أفرن وليبرال أما كو أجنجر لنا حسب قد مقرادك مرك محالة في الكراء
هورت السيري الدولة وحي قطلتي لبقى الرموت إن سيد أخصاء لو جوجيو دقان قرين تأمر كي محكمة دحة ومعنى يدو يهي أمر كما لحوينا سيدي سهلور نافذي يلاهدين إلى محكمة دن قصر ريساء يكو أنك قاري ستاوي قطلتين وحكالي قطلتين أرين تاني إني تهي أرين مدحوينه وأود أولي يهي دستوري إنو أرمهن سمييو marka waxayna ku cabsadeen maxkamadda dastuuriga inay si dhaqsa inta aan fasaxa xilliga xagaaga loo bixin hadda lagu jiro weegag uu ka dhiman yihiin in go'aan degdeg ah ay soo saarto anigu ma filayo in go'aan degdeg ah arintaasii ay maxkamaddu ka soo saari doonto waxaan qabaa arrimahan sideed ayay ku dhaafi doonta macnaha amarka maxkamadda rafcaanka dhexe sideed ay u dhaafi doonta dood iyo dacwadna waxa la isugu soo laaban doonaa marka hadda laga soo laabto fasaxa xagaaga oo bisha agosto september iyo wixii ka dambeeya noqonaysa marka kadib ba marka cidii dooda ku badisay ay guuleysan doonta marka saad sheegtay maxkamaddu waxay ka kooban tahay 9 garsoore garsoorayaasha 5 ba muhaafid saad sheegtay laakiin mid ka mid ah 5 muhaafid ka ah oo la yiraahdo Justice Kennedy ayaa runtii la saadaaliyaa inuu mar walba uu madax banaan yahay oo uu runtii si fiican oo isagu ka madax banaan u fiiriyo arrimaha arrimahan u gorfeeyo marka waa laga yaabaa aniga qiyaastayda isaga ayay ku xirnaanaysaa cidda uu raaco guusha hadhow laga filayo halkaas
waayah marka maxkamadda sare ay dacwad u tagto inta badan waqti dheer bay qaadataa mise muddo kooban ayay go'aan ku gaartaa
maya maxkamadda sare hadda marka dacwada oo kale ay qabato fasax bay u baxeen hadda ay u bixi doonaan marka kadib bisha October ama September aakhirkeeda October adigu iska dhe ayaa dacwada ay bilaaban doontaa dacwadii afka iyo doodihii ay soo jeedinayeen qareennadu go'aanadu inta badan waxa uun ay noqonayaan bilowga sanadka soo socda sida muuqata ayay noqdaan isla markaaba go'aan ma gaadho marka ay dhageysato dacwadaha oralka ama afka si toos ah loo doodayo bilo kadib bay soo saartaa amar marka haddii arrintan ay amar ka soo saarto wuxuu noqonayaa uun bilowga sanadka soo socda run ahaantii durucda doodanina waxay ka taagan tahay awoodda uu madaxweynaha Mareykan ku leeyahay iyo xuduudda ay leedahay awooddaasi baa la isku hayaa run ahaantii
kaasina waxa uu ahaa qareen Cabdiwaxid qalinle oo ka howlgala gobolka Minnesota waxa uu u waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
markaan dalka Djibouti baryahan dambe dalka Djibouti bangiyada islaamiga ah ayaa kaalin xoog leh ka qaadanayay arrimaha isdhexgalka xagga dhaqaale ee gobolka geeska Afrika gaar ahaan dalalka Djibouti iyo Ethiopia wariyaha dalka Djibouti Ramadan Muuse ayaa arrimahan ka wareystay gudoomiyaha bankiga dhexe ee dawladda Djibouti Ahmed Usmaan Cali ugu horeen waxa uu weydiiyay kalsoonida ay dadka ku qabaan bankiyada islaamiga ah
kuritaanka banaanka islaamiga waa ogtiino dadkeen waxay u badan yihiin dad muslima boqolkiiba 99% waa muslim Djibouti hareereerno dhan waa wadanooda muslima marka muslimkuna waa ogtiino in ciraaqaadka banaanka si fiican isbadhex galaan ma waxay dad ba ka cabsooda dad badan oo bay cushra ka cabsooda inay la shaqeeyaan oo ay yiraahdaan lacagteeda iyo shaqadeeda ma doonayeen inay soo dhaagasho lacagtan ribada ay ku dhex jirto waxaan la arkay banaankan islaamiga ku shaqeeyay inay baran kareen nidaamkooguba uu ka duwan yahay kuwa kale ay ka adag yihiin si ay u dhisan yihiin waayo waxa jira xirid aan toosa lacagti la qaadanayay iyo wixii la gelinayay halkii baanka kale caadi ugu shaqayn jiray ay jirto waxyaalo badan oo kale u dhaxeyn kara oo lagu dhex halaabi karayo sidaa darteed wadankii uga sanadihii 2018 dhibaatada ka timiday baanka waaweyne kale ku shaqaynaya klaasiga marka saay kaga duwan yihiin muslimkeen iyo ummadeenu soo tahay sidaa darteed ayaan doonaynaa inaan kobcino on promotion sameeyno Islamic Bank isla markaana waxaan doonaynaa Djibouti inay noqoto sidaan rabno madaxweynuhu dariiq u dhigay inay noqoto wadan haayaraade la doonayo laga dhigo meeshii baayac mushtarka iyo transportka araba la qaadayo dadka dawayna la balaariyay taranka dib loo cusboonaysiiyay dariiqada waaweyn ee dusha laga sameeyo waxa soo dhani ay helaan support abu wax gargaaro maalgelinta loo baahan yahay lagu kobcin lahaa
isla xagalkii dhaqaale Djibouti Ethiopia darkeysa oo metel wanaagsan u noqon karaya wadamada degmada Geeska Afrika iyo guud ahaanba ku Afrika ba isla xagalka dhaqaale ay arimahan bangiyada iyo maalgelinta Islaamigu iyo shariicadan sidan lagu shaqeynay bangiyada ribawiga laga weecday kaalin inta leeg bay ku leeyahay isla xagalkaas dhaqaale
waxay labada wadani imika ay ku heshiiyeen inayna kala cabsoonay dhaqaale ugu dhisdhexgalo oo is barbaaraan wixii aan Djibouti haysan Ethiopia haysta wixii Ethiopia haystana Djibouti haysta sidaa darteed ayaa kantay in xadiidka dib loo cusboonaysiiyo dadka loo dhiso port loo weynaysiiyo oo laba wadan u baleeyay dhaqaaluhu isku xidnaado labada wadan isku xidnaado marka Ethiopia dhanna waa kaga dayanaa dhanna iyaga kaga daydaa imika Islamic Product ko kale baanka Islamic ku shaqeeya iyagu waxay wadankooga soo dhexgeliyeen 2008 halkii annagu aan u ogolaanay laba sano ka hor marka Djibouti mooday inay u tahay talbaam ay soo daba marayaan
ta baanku deekaalin wanaagsan bay ka qaadanayeen xagalkaas dhaqaale
baanku Ethiopia horta waa wadan weyn oo nidaamku ka Djibouti uu ka duwan yahay halka Djibouti jirto xurriyad aad doonayso maalin kastaba inaad waxyi aad ku haysto lacag amba franka Djibouti aan noqoto amba dollar aan noqoto aad keeni karto aad kana saari karto haddii lacagtaasi lacag aan madmadow ku jirin ay tahay Ethiopia iyo ku waxay ku shaqeeyay waxay ka doortay inay ku shaqeeyaan lacagtooda oo lacagta dibadda ka soo gashay dollar ka amba waxay doonto baa noqoto dawladda dhexe bank dhexe dawladda ayaa nidaamiya marka nidaamka baanku ka duwan yahay nimanka baanka Djibouti sadarteed marka baankan ay ka furi karaan Ethiopia sida Djibouti ma aha waxa waynaa noqdaan bank ay leedahay dawladda Ethiopia ama dad Ethiopia ay leeyihiin halka Djibouti ka duwan tahay Djibouti inkastoo conditionada xeerarka u dhigay wadanka buuxiyaba wuxuu doonaa noqdo nationality goona noqdo American Chinese Ethiopian Ethiopia taayo kuuli halka dariiqa ma imarin marka waxa sadarteed way ku way ku yaradkan sidii baananka kala oo dibadda ka yimaaday ay u furan Ethiopia dhexdeeda laakiin Ethiopia dhexdeeda baanankii joogay waxay ka fureen badanka qaar kood ba ka fureen daaqad ay ka isticmaali karaan Islamic Bank
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee dawladda Djibouti Ahmed Usmaan Cali waxaana uu warramay wariyaha dalka Djibouti Ramadan Musa
waa tahay dhageystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysa Washington haatana aan jaleecno dhankii ciyaaraha Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya
aan ku horeyna waxaa caawa la soo gabagabeyn doonaa koobka kooxaha horyaalada Yurub ciyaarta kama dambeysta ah ee finaalka ayaa waxaa fowd isku diri doona kooxaha Real Madrid iyo Juventus oo ka kala dhisan dalalka Spain iyo Talyaaniga kooxda ku guuleysatana waxay noqon doontaa kooxda haysata horyaalnimada Yurub ee sanadkan 2017 haddaba kulankan xiisaha leh ayaan waxaan go'dhowayd kala sheekaystay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Masacade haye maxamuud bal ka waran labada kooxood Juve iyo Real Madrid waa laba koox oo aad u culus marka yaa loo saadaalinayaa in ay ku guuleysan doonto
Nuro dabcan su'aasha ugu adag ee la isweydiin lahaa marka laga hadlayo labadan kooxood ee Real iyo Juventus oo dabcan ah laba kooxood oo awoodoodu way isku dhiganto dhinaca aad fiirso kooxda Juventus waa koox difaac ku caana walow go'dalintooduna aanay sahlanayn intii ay soo socdeen ciyaarahaana saddex gool oo kaliya ayaa laga soo dhaliyay halka kooxda kale ee Real Madridna ay noo farabadeen oo ilaa iyo 30 gool gaaray ay soo dhalisay marka way adag tahay cidda qaadi karta laba sheeko ayaa meeshan taalo oo kooxda Juventus afartii Champions League ugu dambeeyay kama dambeysay waa laga badiyay halka kooxda Real Madridna 15 mar oo ay ciyaarta kama dambeysta aatimid 12 kamid ay qaaday midkan uu kamid yahay kuwa la filayo inay qaadi kareyso marka waa kulanka ugu adag ee la saadaalin karo dadan iga shakhsiyan iyo diin soo leedahay mascaddo iyo lacagtaada dul dhiganaysana
mascaddo su'aashan u socdo waa taa moogtahay marka labadan kooxdii isleedahay ka adig ahaan mascaddo ahaan waa ay soo bixi doonta oo koobka iyada ayaa la hoyo doonta
anigu waxaan isleeyahay marka aan fiiriyay sida ay Juventus soo ciyaartay ciyaarihankan leedahay Buffon oo nin muddo fara badan ciyaaray koobka uu qaatayna uu ka dhiman yahay koobkani in ay nafta agriga doonaan sidana waxa la yiri marka difaac iyo weerar la isu keeno waxa badanaa guuleysta kooxda difaaca adag marka aan isleeyahay anigu hadaan lacag dhiganayo waxaan ku dhigan lahaa inay guuleysanayso kooxda Juventus
annagu kugu raacsanahay marka loo eego Juventus sida ay u dadaashay sanadihii ugu dambeeyay ma aragtay waxaan dhihi lahaa waa ay u qalantaa in ay qaado sanadkan maadaama Real Madrid ay ma aragtay qaadaysa sanadihii ugu dambeeyay waanu arki doonaa Maxmuud oo caawa cid badisa waa Real Madrid oo ah koox ka dhisan dalka Spain iyo Juventus oo mataleysa dalka Talyaaniga dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa waxaa igala qayb galay wariyaha gobolka Minnesota Maxmuud Masacade wa hagaag dhageystayaal markaan aan ka codsado jaamac boole jaamac oo dhankayga bidix fadhiye in uu ino dul maro qodob kamid ah wararka caalamka ee saaka
mahadsanid nur madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa si kaftan iyo qosol ah isaga riixay eedeymaha ku aadan in dowladiisa ay ku lug lahayd jabsashada kombiyuutarada Mareykanka xilligii ay doorashada madaxweynenimo socotay
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac markaan aan ku nasanno qasiidada nabi amaan ah waxaana ku luqeynaya kooxda xidigaha wanaagsan waana qasiidada dukada salaad
tani waa duunyo deegan ma yaalay inta aan tawaawicin ka tawaabushay soo aqro dhiga tacab aan tukano iyo heesta ay kooxda wada xidigaha wanaagsan qaadayaan dhageystayaal waxay u dambeysay idaacaddeena aloornimo oo idiin wadeen Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Faransle tan iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
intaraadu dhow.